Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operası. Mühazirəni təqdim edir Bakı Musiqi Akademiyasının doçenti, sənətşünaslıq namizədi Cəmilə Həsənova. Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun ilk operası olan Leyli və Məcnun 1908-ci ildə yaranmışdır. Bu, həm Azərbaycanda, həm də bütün şərqdə ilk opera idi. Bununla Üzeyir Hacıbəyov 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda peşəkar bəstəkarlıq sənətinin təməl daşını qoydu. Leyli və Məcnun Hacıbəyovun yaradıcılıq yolunun ilk mərhələsi, həm də musiqi sənətində fəth etdiyi ilk zirvə idi. Leyli və Məcnun ilə musiqi tarixində operanın yeni növü, muğam operası meydana gəldi. Artıq janrın adı muğamın bəstəkar yaradıcılığındakı mühüm rolunu vurğulayır. Muğam operası sözünün mahiyyəti şərq və qərb ənənələrinin qovuşma nöqtəsini açıqlayır. Lakin bu, əsrlər boyu böyük təkamül yolu keçmiş şərqin muğam və qərbin opera formalarının zahiri qovuşması deyil. Belə ki, məhz şifahi ənənəli peşəkar musiqi sənəti olan muğam Azərbaycanda bəstəkar yaradıcılığının formalaşmasına təkan verib. Artıq bir əsrə yaxındır ki, Azərbaycanda muğam və bəstəkar yaradıcılığı bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərərək inkişaf edir. Bu iki qütbin ilk dəfə qovuşduğu müstəvi isə Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun muğam operası olmuşdur. Leyli və Məcnun operası 16-cı əsrin dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poemasına əsaslanır. Bəstəkarın fikrincə, Füzuli poemasının ruhu, lirikası, Leyli və Məcnun poemasının romantizmi məhz muğam kimi möhtəşəm bir musiqi ilə təcəssüm oluna bilər. Buna görə də Üzeyir Hacıbəyov dərindən bildiyi, uşaqlıqdan qanına, canına hopduğu, melodikasını, lat quruluşunu gözəl mənimsədiyi muğamlardan və xalq musiqi nümunələrindən istifadə etmişdi. Bütün bunları o müəllif konsepsiyası ilə əsaslandırmışdı. Üzeyir Hacıbəyov bunu belə izah edirdi. Mənim vəzifəm ancaq Füzuli poemasının sözlərinə forma və məzmunca zəngin, rəngarəng muğamlardan musiqi seçmək, hadisələrin dramatik planını işləyib hazırlamaq idi. Əslində, ilk baxışdan bəlkə də sadə görünən bu fikir böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki ilk dəfə olaraq muğamlar musiqi dramaturgiyasına tabi olunub, vahid bədii ideyanın açılmasına xidmət edirdi. Bu, irəliyə doğru böyük bir addım idi. Bu, milli musiqi mədəniyyətinin inkişaf istiqamətinin yeni məcraya yönəldilməsi idi. Üzeyir Hacıbəyov öz məqalələrindən birində Leyli və Məcnun yaranma tarixini işıqlandıraraq yazırdı ki, təxminən 1897-98-ci illərdə hələ 13 yaşında olarkən doğma şəhəri Şuşada Məcnun Leylinin məzarı üstündə adlı musiqili səhnəyə baxır. Bu, Füzulinin Leyli və Məcnun poemasından sonuncu hissənin teatrallaşdırılmış şəkildə muğamla oxunması idi. Həmin musiqili səhnəni görkəmli Azərbaycan yazıçısı və dramaturgu Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Şuşanın tanınmış musiqiçilərinin köməyi ilə tamaşaya qoymuşdu. Məcnun rolunun ifaçısı dövrünün ən məşhur xanəndələrindən biri Cabbar Qaryağdı oğlu idi. Onu Tarzən Mirzə Sadıq Əsədoğlu müşayiət edirdi. Xor epizodlarına yaxşı səsi olan uşaqlar cəlb olunmuşdu. Üzeyir Hacıbəyov da bu uşaqların cərgəsində idi. Üzeyir bəyin yazdığına görə bu musiqili tamaşa onu çox həyəcanlandırır və yaddaşına həkk olunur. Bir neçə ildən sonra Qori müəllimlər seminariyasını bitirib Bakıya gələrkən o məhz Füzulinin Leyli və Məcnun poeması əsasında opera yazmaq haqqında düşünür və tezliklə bu fikrini həyata keçirir. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, şərqdə geniş yayılmış və çox sevilən bu ölməz məhəbbət dastanına ilk dəfə 12-ci əsrdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi müraciət etmiş, Leyli və Məcnun poemasını yaratmışdı. Ondan sonra isə 50-dən artıq şair bu mövzuda əsərlər yaradıb. Onlardan 12-ci əsrdə Hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi, 14-cü əsrdə İran şairi İmadi, 15-ci əsrdə Özbək Əlişir Nəvai, Tacik Cami, Türk şairi Çakəri və başqaları qeyd olunmalıdır. Üzeyir Hacıbəyovun məhz Füzulinin yaratdığı Leyli və Məcnun poemasına müraciətinin səbəbi ondan ibarət idi ki, bu əsər Azərbaycan dilində yazılaraq şərq ədəbiyyatının inkişafına böyük təsir göstərmişdi. Bu əsərdən parçalar peşəkar xanəndələr tərəfindən muğamlarda çox ifa olunur, xalq arasında geniş yayılırdı. Üzeyir Hacıbəyovun fikrincə, poemanın dərin məzmununu məhz opera kimi bir musiqi forması vasitəsilə açmaq mümkündür. O, Füzulinin poemasına yaradıcı surətdə yanaşaraq, onu opera janrının tələbləri səviyyəsində işləmişdir. Operanın librettosunda poemanın bir sıra epizodları ixtisar olunmuş və əsas məqsəd əsərin qəhrəmanlarının daxili aləminin hisslərinin açılmasına yönəldilmişdir. Üzeyir Hacıbəyov poemanın surətlərinə və süjet xəttinə bir sıra yeni cizgilər əlavə etmişdi. Belə ki, onun operada yaratdığı Leyli obrazı Füzulinin qəhrəmanından fərqlənir. Füzulinin poemasında Leyli İbn Salama ərə verildikdən sonra Məcnuna olan məhəbbətini ondan gizlətməyə məcbur olursa, Üzeyir Hacıbəyovun Leylisi İbn Salama açıq şəkildə Məcnunu sevdiyini etiraf edir. Onun bu etirafı o dövrün adət ənənələrinə, feodal patriarxal cəmiyyətin qayda qanunlarına bir etiraz idi. Bununla da Hacıbəyov Azərbaycan qadınının azadlıq arzularını əks etdirməyə çalışmışdı. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Füzulidə olduğu kimi Hacıbəyovun qəhrəmanları da öz səadətləri uğrunda fəal mübarizə etmirlər. Sevgililər bir-birinə qovuşa bilməsələr də pak, yüksək məhəbbətə sadiq qalaraq bu sevginin xəyalı ilə yaşayır və məhv olurlar. Lakin onların məhəbbəti ölmür. Beləliklə, əsərin fəlsəfi mənası açılır. Məhəbbət kimi gözəl bir his həyatdakı qəddarlığa qalib gəlməyə qadirdir. Leyli və Məcnun isə indi artıq əbədi məhəbbət simvoluna çevrilmişlər. Leyli və Məcnun operasının klassik anlamda partiturası yox idi. Bunu səhnədə cərəyan edən hadisələrin və vokal nömrələrin ardıcıllığını göstərən direksiyon, yəni ssenari planı əvəz edirdi. Burada müəllifin ayrı-ayrı not yazıları, muğamlara, ladlara dair qeydləri, dinamik işarələr haqqında göstərişləri öz əksini tapmışdı. Operanın librettosu, klaviri və partiturası çox sonralar meydana gəlmişdir. Belə ki, əsərin librettosu 1912-ci ildə, klaviri 1959-cu ildə, partiturası isə 1983-cü ildə çap olunmuşdur. Leyli və Məcnun operasının quruluşuna nəzər salsaq, burada opera dramaturgiyasına məxsus bütün komponentləri görərik. Uvertüra, prolog, ariyalar, xorlar, ansambl səhnələri, duet, trio, orkestr epizodları, rəqs və s. Lakin mövcud Avropa opera formasından fərqli olaraq, burada klassik ariyaları, muğam şöbələri əvəz edir. Xor və ansambl səhnələrində, orkestr epizodlarında xalq musiqi nümunələrindən böyük bacarıqla istifadə olunmuş, onlar bəstəkarın yaratdığı musiqi parçaları ilə üzvü surətdə qovuşmuşdur. Üzeyir Hacıbəyov obrazların səciyyələndirilməsində, onların daxili aləminin, duyğu və həyəcanlarının təcəssümündə muğamlardan istifadə edərək, onları xarakterinə və emosional təsirinə görə dramaturji həssaslıqla seçmişdir. Əsərin süjet xəttinin ardıcıl açılmasında, dramatik konfliktin və hadisələrin faciəli sonluğunun təsvirində muğamlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, birinci pərdədə Leyli və Məcnunun görüş səhnəsi onların ümid və arzularını, məhəbbət hisslərini əks etdirən işıqlı xarakterli mahur hindi və segah muğamları üzərində qurulmuşdur. Hadisələrin sonrakı inkişafında əsas qəhrəmanların partiyasında qəmgin əhval ruhiyyəli muğamlar üstünlük təşkil edir. Belə ki, Məcnunun elçilərinə rədd cavabı verildikdən sonra səslənən Şahnaz muğamı Məcnunun dərin ruhi sarsıntılarını əks etdirir. Onu başa düşməyən insanlardan uzaqlaşıb, səhrada dolaşan, nəsibi izdırablar və tənhalıq olan Məcnun, qəmli Bayət Şiraz muğamı ilə xarakterizə olunur. Leyli və İbn Salamın toy səhnəsindən sonra Məcnunun ümitsizliyi Şüştər muğamında öz ifadəsini tapır. Sevgilisindən üz çevirib onun xəyalını üstün tutan Məcnunun "Sən Leyli deyilsən" nidası xaric seyqahda çox yanıqlı səslənir. Son səhnədə Məcnun Leylinin qəbrini axtararkən Bayatı Kürt muğamının sədaları onun sonsuz kədərini ifadə edir. Məcnun son nəfəsində Şüştər muğamının tərkib şöbəsini ifa etməsi xüsusilə qəlbləri titrədir. Qeyd etmək lazımdır ki, əsərin digər obrazlarının səciyyələndirilməsində də müəyyən muğamlara üstünlük verilir. Bu zaman muğam şöbəsinin seçilməsi, dramatik hadisələrin gedişatı və qəhrəmanın səhnədəki əhval ruhiyyəsi və durumu ilə bağlı olur. Bu baxımdan, məsələn, Məcnunu Leyliyə qovuşdurmaq üçün onun atası ilə döyüşə girməkdən çəkinməyən sərkərdə Nofəlin qorxmaz cəsur obrazını yaratmaq üçün bəstəkar Heyratı Zərb muğamının coşqun döyüş əhval ruhiyyəli marş xarakterli musiqisindən istifadə edir. Məcnunun atasının partiyasında çəhargah muğamının səslənməsi onun oğluna görə keçirdiyi həyəcanlarını əks etdirir. Leyli ilə anasının dialoqunda Simai Şəms muğam şöbəsindən istifadə ananın həyəcan və nigarançılığını göstərir. Qatar muğamı sevgilisinə qovuşa bilməyərək başqasına ərə verilmiş Leylinin fəryadını ifadə edir. Beləliklə, dramaturgiyan inkişafında muğam hərəkət verici amilə çevrilir. Onu da deyək ki, bu zaman muğamların ardıcıllaşması, lat keçidləri məntiqi surətdə həyata keçirilir. Üzeyir Hacıbəyov operada bütün muğam şöbələrinin adlarını və poetik mətnini ardıcıllıqla qeyd etmiş, onların səsləndirilməsini isə rolları ifa edən xanəndələrə həvalə etmişdi. Bu, bir daha sübut edir ki, muğam kimi şifahi ənənəli peşəkar musiqinin yaradılmasında və ifa olunmasında xanəndələrin xidməti əvəzsizdir. O cümlədən Leyli və Məcnun muğam operasının ərsəyə gəlməsində də xanəndələrin ifaçılıq məharəti mühüm əhəmiyyətə malikdir. Leyli və Məcnun operasının premierası 1908-ci ildə yanvar ayın 25-də Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında, indiki musiqili komediya teatrının binasında olmuşdu. Tamaşanın iştirakçıları, xanəndələr, dram aktyorları və sadəcə musiqi həvəskarları idi. İlk tamaşaya istedadlı aktyor və rejissor Hüseyn Ərəblinski quruluş vermişdi. Dirijor isə yazıcı dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev idi. Sonrakı tamaşalarda Üzeyir Hacıbəyev özü və onun yaxın dostu və məsləkdaşı bəstəkar Müslüm Maqamayev da dirijorluq etmişlər. Tamaşanın bədii tərtibatında tanınmış publisist, rəssam və ictimai xadim Əli bəy Hüseynzadənin rolu olmuşdur. İlk tamaşanı müşayiət edən orkestr bir neçə musiqiçidən, Üzeyir Hacıbəyevin seminariya yoldaşları olan həvəskar musiqiçilərdən ibarət idi. Muğam hissələrini isə ustad tarzənlər Qurban Pirimov və Şirin Axundov müşayiət edirdilər. Məcnun rolunun ilk ifaçısı görkəmli teatr və musiqi xadimi Hüseynqulu Sarabski olmuşdur. Bu rolu o elə böyük məharətlə yaratmışdı ki, tamaşadan sonra hamı onu Məcnun deyə çağırırdı. Sonralar bir çox görkəmli xanəndələr Məcnun rolunda çıxış etmişlər. Onlardan Əli Üfsət Sadıqov, Hüseyn Ağa Hacı Bababəyov, Əbülfət Əliyev, Bakir Haşımov, Qulu Əskərov, Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Alim Qasımov, Mənsum İbrahimov və başqaları öz təkrar olunmaz ifa üslubu və bu rolun yadda qalan təfsiri ilə opera teatrının inkişaf tarixində parlaq iz qoymuşlar. Leyli rolunun ifaçısını tapmaq isə o dövrdə çox çətin idi. Çünki 20-ci əsrin əvvəllərində müsəlman qadınlarının səhnəyə çıxmasına yol verilmirdi. Buna görə də teatrda qadın rollarını kişilər ifa edirdi. Bu səbəbdən də ilk tamaşada Leyli rolunun ifası məlahətli səsə malik olan və muğamları yaxşı bilən Fərəcov soyadlı bir gəncə tapşırıldı. Sonralar isə Leyli rolunda o dövrdə qadın rollarının məşhur ifaçısı kimi tanınmış Əhməd Ağdamski çıxış etmişdir. Yalnız bir çox illər ötdükdən sonra 1920-30-cu illərdə səhnədə qadın xanəndələr Azərbaycan bəstəkarlarının muğam operalarında çıxış etməyə başladılar. Leyli obrazının ən məşhur və gözəl ifaçılarından Süreyya Qacar, Həqiqət Rızaeva, Gülxar Həsənova, Rübabə Muradova, Sara Qədimova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova, Səkinə İsmailova, Qəndəb Quliyeva, Mələk xanım Əyyubova, Nəzakət Teymurova kimi xanəndələrin adını çəkmək olar. Leyli və Məcnun operası yarandığı gündən xalq tərəfindən heyranlıqla qarşılandı və çox sevildi. Tezliklə bu opera Azərbaycandan kənarda da məşhurlaşdı. Əsər azərbaycanlı aktyorların ifasında Zaqafqaziyanın, Orta Asiyanın, İranın bir çox şəhərlərində uğurla göstərildi və böyük rəğbət qazandı. Artıq bir əsrə yaxındır ki, Leyli və Məcnun operası səhnədədir. Bu dövr ərzində neçə-neçə görkəmli xanəndələr Leyli və Məcnun rollarının gözəl ifaçıları kimi tanınıb. Bugünə kimi ustad xanəndələr bu operada iştirakı özləri üçün ən çətin və şərəfli bir yaradıcılıq sınağı hesab edirlər. 100 ilə yaxındır ki, Leyli və Məcnun operası yeni-yeni quruluşlarda tamaşaya qoyulur. Məcnunlar, Leylilər nəsil-nəsil bir-birini əvəz edir. Əsər isə öz təravətini itirmir. Tamaşaçıların Şərqin bu ilk operasına olan marağı və sevgisi azalmır. Üzeyir duhası ilə canlandırılan Leyli və Məcnun yaşayır və Azərbaycan Milli Operasının inkişaf yolunu işıqlandırır.